Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Hiljade ljudi na protestima u Kataloniji zbog određivanja pritvora smenjenim članovima katalonske vlade. Špansko tužiloštvo traži izdavanje evropskog naloga za hapšenje Puigdemona. Planiramo da nastavimo delikatno balansiranje između Rusije i Zapada, izjavio Ivica Dačić. Vlada formirala ministarski tim za poslovanje Agrokorovih firmi u Srbiji. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura do 16 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte, Turska ne odustaje od zahteva da joj Kosovo izruči Ugura Toksoja, civilnog aktivistu koga Ankara optužuje za veze sa Gulenovim pokretom. Fahri Neža iz obrazovne fondacije Atmosfera, u kojoj je Toksoj radio 10 godina.
Ovde se radi o ideološkom političkom pitanju. U vreme pokušaja puča bio je na Kosovu.
Ispadi predstavnika Srpske pravoslavne crkve na račun žena još jednom otvaraju pitanje koliko je Srbija sekularna država. Profesorka Beogradskog univerziteta Biljana Stojković.
Sekularna država bi morala podjednako da uvažava sve religije i predstavnike svih crkava u Srbiji. Mi to ovde ne vidimo.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak, 3. novembar. Hiljade demonstranata protestovalo je sinoć u gradovima Katalonije zbog pritvaranja bivših članova katalonske regionalne vlade posle saslušanja u Španskom nacionalnom sudu u Madridu zbog proglašenja nezavisnosti. Za osmoro zvaničnika određen je pritvor dok se vodi istraga po optužbama o pobuni i proneveri novca, a devet je pušten uz kauciju od 50.000 evra. Alonso Cuvillas, branilac katalonskih lidera.
Nema nikakvih motiva za određivanje pritvora. Naše stanovište je da nije bilo kriminalnog akta pobune, iako tužilaštvo insistira na potvrđivanju ovog dela.
Smenjeni katalonski vođa Carles Puigdemon ocenio je da je određivanje pritvora za osam bivših članova njegove vlade ozbiljna greška. U video poruci snimljenoj u Briselu pozvao je na njihovo oslobađanje.
Kao predsjednik legitimne vlade Katalonije, koja je izabrana na izborima, tražim puštanje članova moje vlade i potpredsjednika. Tražim poštovanje svih političkih opcija i tražim kraj političke represije.
Špansko državno tužilaštvo zatražilo izdavanje evropskog naloga za hapšenjem Puigdemona i još četiri člana njegove vlade nakon što se nisu pojavili na saslušanju u Madridu, a Španski vrhovni sud najverovatnije će taj nalog izdati danas, izjavio je neimenovani izvor iz suda, prenosi Reuters. Puigdemon je u Briselu od ponedeljka, a njegov advokat Paul Beckart izjavio je da će sarađivati sa belgijskom policijom i da za sada ne razmatra traženje azila u toj zemlji. Napadač koji je kamionetom usmrtio osmoro ljudi na biciklističkoj traci u Njujorku bio je deo Islamske države, saopštila je ta militantna grupa, a prenosi sajt koji prati aktivnosti ekstremističkih grupa na internetu. Napadač je identifikovan kao 29-godišnji Sajfulo Saipov, koji je legalno došao u Ameriku iz Uzbekistana 2010. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Beograd planira da nastavi, kako je naveo, delikatno balansiranje između Rusije i Zapada. Povodom kritika američkog zvaničnika Hojta Brajana Jija da Srbija ne može sedeti na dve stolice, Dačić je u intervju za Reuters rekao da se na to ne treba obazirati.
Dok neko nas od nas traži da ne sedimo na dve stolice, onda pokušava da nam u stvari izvuče našu stolicu i da mi propadnemo. Baš zato mislim da mi ne treba uopšte se obaziramo na te kritike koje dolaze. Važno je da mi imamo u vidu šta je naš nacionalni državni interes.
Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Ivica Tončev optužio je ambasadora Ukrajine u Beogradu, Aleksandra Aleksandrovića, da se sve njegove aktivnosti svode na jalove pokušaje da naruši odnose Srbije i Rusije. Tončev je pozvao ministarstvo i vladu u Kijevu da ambasadoru, citat, ukažu na nedopustivost ovakvog daljeg ponašanja, kako Beograd ne bi bio prinuđen da preduzme korake uobičajene u takvim slučajevima, završen citat. Tončev je reagovao na poslednji intervju koji je ukrajinski ambasador dao Birnu, a u kome između ostalog naveo da Putina nije briga za Srbiju, već da je samo koristi kao još jedan instrument da uništi Evropu. Kodirektor Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu, Viktor Guljević, izjavio je da taj centar nije tražio da mu se prizna diplomatski status, već olakšice za sprovođenje humanitarnih akcija. Guljević je za radioteleviziju Vojvodine rekao da centar u Nišu nikada nije pokrenuo pitanje dobijanja diplomatskog statusa. On je naveo i da će centar nastaviti sa radom nezavisno od političke situacije koja ga okružuje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Krivični sud u Skoplju osudio je 7 pripadnika takozvane Kumanovske grupe na doživotne kazne zbog terorizma, dok su ostali dobili dugotrajne kazne. Od ukupno 37 članova te grupe optuženih za terorističke napade u delu Kumanova nazvanom Divo naselje i njihovih pomagača, svi muškarci albanske nacionalnosti, 33 su proglašena za krive, a četvorica su oslobođeni. Detalje prenosi Blagoja Kuzmanovski.
U napadima u Kumanovu 9. i 10. maja 2015. godine poginulo je 8 pripadnika bezbednosnih snaga, a oko 40 je bilo povređeno. Sudski proces je počeo u februaru prošle godine kada su optuženi članovi oružane grupe koji su u pritvoru bili sprovedeni u sudu sa visokim bezbednosnim merama. Nekoliko policajaca je poginulo još u prvom času pucnjave ujutro 9. maja pred 2,5 godine, ali su te informacije objavljene tek u večernjim satima. Stanovništvo iz takozvanog divog naselja je bilo evakuisano u popodnevnim satima, a iznad grada se dizao dim, nadleteli su helikopteri i čuli su se povremeni rafali iz vatrenog oružja. Posle dvodnevne bitke policiji su se predali 29 članova grupe koji su optuženi za terorizam. Krvavi incident se desio samo nekoliko meseci nakon prvog objavljivanja takozvanih bombi od strane tadašnje opozicije, koja je optužila vlasti za veliku aferu sa prisluškivanjem. Samo 2 dana posle kumanovskih sukoba, ostavke su dali tadašnja ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska i raniji direktor Uprave za bezbednost i kontraobaveštavanje Sašo Mijalkov, kao i ministar za transport Mile Janakijeski. Oni nisu objavili detalje o svojim ostavkama, ali u javnosti se otvorila sumnja o njihovoj involviranosti u događaje u Divom naselju. Jednu godinu kasnije na optuženičkoj klupi su se pridružili još 8 optuženih za logističku podršku u, kao što je tužilaštvo definisalo ovo delo, terorističkoj akciji. Novi ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski je nedavno najavio da vlada planira i dodatnu međunarodnu istragu u ovom slučaju, da bi se raščistile sve moguće dileme. Na početku sudskog procesa deo optuženih su priznali učešće u oružanom sukobu, a jedan od njih, poznat kao komandant Sokoli, je delumno priznao krivicu, ali ubrzo je promenio mišljenje, objašnjavajući da ne priznaje delo, odnosno da ne priznaje da je to što su uradili terorizam. U njihovim uvodnim rečima deo optuženih su tada tvrdili da su bili iskorišćeni u nečijim političkim ciljevima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Građani u Gnjilanu i Peći zapalili su sinoć zastavu Makedonije zbog odluke pravosudnih vlasti te zemlje da osude 7-članu grupu Albanaca pripadnika takozvane Kumanovske grupe na doživotne kazne zatvora, prenosi RTS. U paljenju zastave u Gnjilanu učestvovali su i navijači grupe Jastrebovi, prenosi RTS, pozivajući se na prištinske elektronske medije. Turska ne odustaje od zahtjeva da Kosovo izruči turskog državljanina Ugura Toksoja, uhapšenog na Kosovu na zahtjev vlasti iz Ankare zbog sumnje da je bio član terorističke organizacije FETO. Kosovski sud će o tome odlučivati narednih nedelja. Toksoj se nalazi u 40-dnevnom pritvoru. Protiv osumnjičenog vodi se krivična istraga u Turskoj zbog navodnog učešća u oružanoj organizaciji. Iz Prištine, Amra Zineli.
Ugur Toksoj već 10 godina živi sa porodicom na Kosovu i radi kao koordinator u obrazovnoj fondaciji Atmosfera u ogranku Prizrenu, koja pruži kulturno-obrazovane usluge mladima u zemlji. Toksojev advokat tvrdi da ne postoje nikakvi dokazi da je on bio povezan sa pokretom turskog religijskog vođe Fetullaha Gülen'a, Hizmet, a koga su turske vlasti optužili da stoji za pokušaja puča 2016. godine. U fondaciji Atmosfera navode da nemaju nikakve veze sa Gülen'ovim pokretom, ali dodaju da su organizovali promociju njegovih knjiga. Turska ambasadorka na Kosovu Kibiljeđim KL izrazila uverenje da će kosovsko pravosuđe odlučiti ispravno u vezi ovog slučaja, navodeći da će se Toksoj suočiti sa suđenjem u Turskoj. Toksojev advokat Adem Vokši u izjavi za naš program kaže da se u zapisima tužilaštva navodi da je Toksoj finansijski potpomagao Gülenovu organizaciju sa sedištem u Sjedinjenim Državama.
To je se vratate će puno na Kosovo da napravo.
Navodno, udruženja koja rade na Kosovu ili širom sveta finansiraju Giljanov pokret. Na osnovu izjave mog klijenta, Fondacija Atmosfera uredno na osnovu kosovskih zakona deluje na Kosovu. Pod kontrolom je Ministarstvo obrazovanja i Ministarstva financija. Tako da, nikakav njegov novac ili novac ove fondacije nije usmeren Giljanovoj organizaciji, zašto se inače tereti. Turska nije pružila nikakve dokaze da je Ugur krivac za to, kaže advokat Vokši. Fatri Neže iz Fondacije Atmosfere ističe da je Toksoj radio kao koordinator fondacije u Prizrenu već 10 godina i da u zadnje 3 godine nije putovao u Tursku, te da ima urednu dozvolu boravka na Kosovu. Tvrdi da je slučaj politički motivisan. Ovde se radi o ideološkom političkom pitanju. U vreme pokušaja puča bio je na Kosovu. Radi se o političkom pitanju i mišljenju Tursije da on pripada Giljanovom pokretu, naglašava Neža. Advokat dodaje da ukoliko se zakon sprovede, do izručenja Toksoja ne bi trebalo da dođe. Čak i da se utvrdi da je kriv, sporazum o ekstradiciji između Kosova i Turske član 3 predviđa da niko ne može da se isporuči Tursku ili Kosovu zbog političkih ubeđenja. Drugom, do ekstradicije ne može da dođe ukoliko ne postoje garancije da će suđenje biti pravedno i da ta osoba neće biti predmet torture ili gonjenja ili ljudskog gonjenja, što se svakodnevno dešava u Turskoj, navodi Vokši. A iz Kosovskog saveta za zaštitu ljudskih prava navode da kosovske vlasti trebaju da odbiju zahtev turskih organa da se ubrzanom procedurom Toksoj izruči Turskoj, jer osim kršenja ljudskih prava, ne bi imao ni fair suđenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U saobraćajnoj nesreći na putu Podgorica-Cetinje sinoć je izgoreo automobil iz pratnje bivšeg crnogorskog premijera i lidera vladajuće Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, a tri osobe su povređene. MUP Crne Gore saopštio je da je do nesreće došlo kada je jedan automobil tokom preticanja udario u vozilo iz pratnje Đukanovića. Povređeni su vozač kola koji je preticao i dvojica policijskih službenika iz Đukanovićeve pratnje. Bivši premijer Crne Gore bio je u drugom automobilu i nije povređen, prenose mediji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Hiljade ljudi na protestima u Kataloniji zbog određivanja pritvora smenjenim članovima vlade. Špansko tužiloštvo traži izdavanje evropskog naloga za hapšenje Puigdemona. Planiramo da nastavimo delikatno balansiranje između Rusije i Zapada, izjavio Ivica Dačić. Vlada formirala ministarski tim za poslovanje Agrokorovih firmi u Srbiji. Do kraja emisije poslušajte i film o Ivici Todoriću. Gazda Darija Juričina dobit će nastavak.
Pokazali smo odgovor na pitanje ko će i kako će se suditi Agrokoru Ivici Todoriću.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima, Grupa za slobodu medija organizovala je akciju upozorenja na sve nebezbednije okruženje u kome rade novinari i na stalne pretnje i napade kojima su izloženi. Akcija je istovremeno održana u više gradova Srbije, ispred zgrada u kojima su smešteni Republički javni tužilac, tužilaštva i sudovi, u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu, odakle se javlja Norbert Činković.
Od 2014. u regionu Zapadnog Balkana ukupno je zabeleženo 380 pretnji i napada na novinare. Pored ovog pokazatelja, u Srbiji novinarsku profesiju obeležavaju i nerasvetljena ubistva Dade Vujasinović, Slavka Ćuruvije i Milana Pantića. Uz ove drastične primere, novinari u Srbiji trpe i etiketiranja, kao i verbalne i fizičke napade.
Mi imamo dosta i ubijenih kolega, da samo podsjetimo javnost. Koliko znam, nismo dobili krivce ni za jedno to ubistvo i to je dovoljen razlog da smo i dan danas zabrinuti zbog takvih stvari koje su se nekada dešavale, jer mogu da se desi ponovo.
Među onima koji su dali podršku novinarskoj profesiji je i advokat Veljko Milić. Kako kaže, država preduzima samo simbolične korake u razrešavanju slučajeva napada na novinare.
Taj odnos je i dalje vrlo, vrlo simboličan. Trebalo bi država da bude mnogo aktivnija što se tiče procesuiranja eventualnih počinilaca krivičnog dela u odnosu na novinare, a ovde smo se svi okupili da bi izvršili neki način pritisak na te organe da krenu da rade svoj posao konačno.
Prema podacima regionalne mreže Save Journalists u Srbiji od 2014. godine ukupno je zabeleženo 127 pretnji i napada na novinare.
U nastavku o tome koliko je Srbija sekularna država, nakon mizoginih ispada dvojice članova sinoda Srpske pravoslavne crkve nije usledila reakcija čelnih ljudi države. Naprotiv, predsjednik Aleksandar Vučić primio je patrijarha Irineja, sa kojim je iz zatvorenih vrata, kako je saopšteno, razgovarao o političkim pritiscima na Srbiju i o pitanju nataliteta. Branka Trivić.
Srbija je sekularna država, ali na to izgleda često treba podsjećati i crkvu i srpske zvaničnike.
Ovdje se vlast odavno ne ponaša kao da je Srbija sekularna država,
kaže za Radio Slobodna Evropa Milivoj Bešlin, naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.
Srpska pravoslavna crkva već vrlo dugo izjašnjava se o temama koje su par excellence političke i s one strane verskog, što bi trebalo da je njen domen uticaja.
Nakon 5. oktobarskih promjena, uticaj crkve je dodatno porastao.
Da bismo danas zaista svedočili tomu da evo, neki od vladika, pre svega Amfilohije, Irinej Dulović, sam patrijarh, daju izjave koje su zaista ekstremističke i koje su na ivici skandala i što je najgore od svega, na to nema adekvatne ni društvene ni političke reakcije.
Sekularizam, razume se, nije ateizam. Crkva dakle ima pravo da doprinosi društvene debati, ali zašto to Srpska pravoslavna crkva čini ovakvim agresivnim istupima i zašto samo sa njom opšte predstavnici vlasti?
Sekularna država bi morala podjednako da uvažava sve religije, predstavnike svih crkava u Srbiji. Mi to ovdje ne vidimo. Teokratske države su države koje imaju svoju državnu religiju. I ovdje nama čak i u tom smislu sve liči na teokratizaciju i klerikalizaciju države.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Biljana Stojković, profesorka Beogradskog univerziteta. Zašto vlasti institucije ostaju nemi na ovakve istupe crkve?
To je zapravo jedno jedinstvo koje se odvajka da istorijski pokazalo kao korisno i za jednu i za drugu stranu, dakle i za vladara i za vrh crkava. Znači, to je prosto istorijski moment koji nikako da nas napusti ni u 21. veku.
Milivoj Bešlin primećuje da čak i kad se neko iz političkog vrha usudi da odgovori i da je vrati u njene ustavne okvire, iz vrha crkve stiže krajnje neprihvatljivi odgovor.
Potpredsjednica vlade Mihajlović je odgovorila, to dosta dobro odgovorila patrijarhu na onu priču o ženama i o rađanju. Nakon toga dobili ste jedan krajnje bahat, nevaspitan, nepristojan, ekstremistički napad na nju od strane vladike Irineje Bulović. I na to dalje nije bilo odgovora.
Episkop Bačke Irineje, samo zato što se založila za to da žene same odlučuju o rađanju, optužio Zoranu Mihajlović da se zalaže za istrebljenje Srba i za pripisivanje sve ratne krivice 90-ih samo Srbima. Srpska pravoslavna crkva ima pretenziju da bude politički moćnik i arbitar u društvu. Sa visine takve pretenzije, patrijarh Irineje nedavno rekao i da je Srbija svuda tamo gdje žive Srbi.
Nije samo vas, ja nisam vidio ni da je opozicija odgovorila na to. Dakle, uvijek patrijarhe treba pitati, a da li je Albanija svuda tamo gdje žive Albanci?
I dok je spektar onoga što se Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Srbiji dozvoljava nesumnjivo širok, od neplaćanja poreza do sejanja nacionalizma i govora mržnje, u Crnoj Gori stvari ne stoje baš tako. Pokazuje to i posljednji slučaj. Naime, osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet u slučaju krivične prijave crnogorskog pokreta protiv mitropolita Amfilohija zbog povreda ugleda naroda i izazivanja mržnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Saborska istražna komisija za Agrokor sastaće se na prvoj radnoj sednici, a kao prvi svedoci pozvani su osnivač posrnulog koncerna Ivica Todorić i njegov otac Ante Todorić, kao i nekadašnji predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić. Predsjednik komisije Orsat Miljenić iz opozicione socijaldemokratske partije ranije je rekao da Todorićima nisu uspjeli da uruče poziv na poznatim adresama. Svoj dolazak pred komisiju potvrdio je Stjepan Mesić, pa bi on danas trebalo da bude i jedini svedok pred komisijom koja mora da istraži političku pozadinu slučaja Agrokor, odnosno nastanak i rad koncerna. Osnivač Agrokora i prvo osumnjičeni u slučaju Ivica Todorić nije dostupan hrvatskom pravosuđu i za njim je raspisana međunarodna poternica. Todorić redovno na svom blogu objavljuje reakcije na aktuelna dešavanja vezana uz koncern, ali se ne zna gdje se tačno nalazi. Hrvatski mediji nagađaju da je u Londonu ili u Švajcarskoj. Vlada Srbije formirala je ministarski tim koji će se baviti praćenjem situacije u vezi sa poslovnim problemima Agrokora i sa njim povezanih firmi u Srbiji, kako bi se sprečile eventualne štetne posledice na tržištu Srbije, saopšteno je posle sednice vlade. Za predsednicu ministarskog tima imenovana je premijerka Ana Brnabić, a članovi su ministri Rasim Ljajić, Goran Knežević, Dušan Vujović, Nela Kuburović i Branislav Nedimović, guvernarka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, kao i predsjednik Privredne komore Marko Čadeš. Zaposleni u kompanijama u Srbiji koje su u vlasništvu Agrokora nemaju razloga za strah za radna mesta, jer je reč o stabilnim preduzećima koja samo sada mogu da promene vlasnika, izjavio je to za RTS sekretar Udruženja za trgovinu Privredne komore Žarko Malinović. Režiser filma o Ivici Todoriću Gazda, Dario Juričan, najavio je svoj novi film Gazda početak, za čije dovršavanje pokreće crowdfunding kampanju. Novi film se bavi korupcijom i stanjem pravosuđa u hrvatskom društvu, koje ranije nije uspelo da se obračuna sa kraljem pljačkaške privatizacije u Hrvatskoj, Miroslavom Kutlom, pa tvrdi Juričan neće moći ni sa Todorićem. Eni Zepić.
I prije Agrokora bio je Agrokor, podsjeća režiser izvrsnog dokumentarca o usponu Ivice Todorića, Dario Juričan. Za Osek Globus Grupa vlasnik mu je bio Miroslav Kutle i u 90-ima je zapošljavao 10.000 ljudi. U veljači 2000-te stvar je pukla, sustav se raspao, tisuće ljudi završilo na ulici, a nekuda je nestalo 1.300.000.000 tadašnjih njemačkih maraka. Kutle je danas živ i zdrav, živi u vili u istočnom zagrebačkom podsljemenskom naselju Markuševac, preživio je svih 11 sudskih procesa koji su se protiv njega vodili. Točnije, jedan je proces razdvojen i u jedno od polovica proglašen je krivim. I to je sve. I to je Juričanu bio motiv da krene sa novim filmom.
Pokazali smo odgovor na pitanje ko će i kako će se suditi Agrokoru Ivici Todoriću. Ako je navodno gospodin Kutle najveći zločin 90-ih koji je upropastio hrvatsku privredu, kako taj onda gospodin ima jednu presudu pravomoćnu i to na pola? Kako će se onda suditi Ivici Todoriću koji je daleko veća riba od gospodina Miroslava Kutle po prihodima, broju radnika, po moći koju je do jučer imao?
Juričan sumnja uspjeh sudskog postupka protiv Agrokora. Zašto? Kada je Kutle dospio u pritvor, jako ga je mnogo ljudi posjećivalo, a da sutkinja koja je vodila postupak o tome nije imala pojma. Osoba koja je znala za to bio je tadašnji predsjednik Općinskog suda u Zagrebu. Je li zato kažnjen? Ne, čak naprotiv. Sada je predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske i zove se Đuro Sessa. Nisu se promijenili ni bitni ljudi u politici. Iako sada nema ni jednu izvršnu funkciju, Vladimir Šeks je i pred 20 godina i pred 10 godina i sada i u vrijeme Kutle i Globus Grupe, kao i u vrijeme Ivice Todorića i Agrokora, podjednako moćan i utjecajan, kaže Juričan.
Gospodin Vladimir Šeks je sve znao i bio je upućen u poslove Agrokora i Ivice Todorića.
Juričan kaže kako ga naravno zanima sustav političkih interesa i potpore koje je Todorić imao, ali posebno su zanimljiva tema javni mediji, koji su kao pred 25 godina Kutli posljednjih 15 godina šutjeli ili apologetski pisali o Todoriću i Agrokoru.
Nije baš da se ne zna ko su bili urednici u to vrijeme, koji su sputavali novinare, i siguran sam da ima hrpa novinara unutar javnih servisa koje će vrlo rado pričati o tome.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Deset od ukupno 21 ministra u vladi Srbije prijavilo je Agenciji za borbu protiv korupcije da ne posjeduju štedni račun u banci, piše u registru agencije.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega nemaju štedni račun, odgovorila su tri ministra.
Štedni račun nemam, pošto sredstva kojima raspolažem potrošim na potrebe svakodnevnog života i moju veliku strast, a to su knjige.
Navodi ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Imam samo tekući račun, pojma nemam zašto nemam. I treba to da promenim,
odgovorila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.
Volim keš i nekretnine,
rekao je Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Opširnije pročitajte u tekstu pod naslovom Ministri ne štede u banci na internet stranici slobodnaevropa.org.
Epilog: najmanje dve masovne tuče u gimnaziji 25. maju u Tuzima kod Podgorice, gde pretežno živi albansko stanovništvo, jeste odluka o isključenju 12 učenika iz škole, a još 22 su dobilo ukor. Da li je za incidenta, za koje je Ministarstvo prosvete saopštilo da su ozbiljno ugrozili kredibilitet obrazovnog sistema, zapravo stoje verski i nacionalni motivi? Odgovor potražio Srđan Janković.
Iako su obračuni učenika srednjih škola nerijetka pojava, dvije masovne tuče u gimnaziji u Tuzima se izdvajaju od ostalih zbog intenziteta sukoba u samom školskom holu, oštrini kazne kojom je čak 12 učenika isključeno i 22 ukoreno, te zbog medijskih interpretacija da su se incidenti dogodili između učenika dvojezičnih odeljenja na albanskom i crnogorskom jeziku. Nadležne školske službe i službe Ministarstva prosvjete do sada nisu saopštili šta je bio motiv obračuna učenika. Povremeno u Crnoj Gori u javnosti isplivavaju informacije o postojanju vjerske distance između Albanaca katolika i muslimana, kao što je to bio slučaj prije nekoliko godina na mjesnom groblju u naselju Dinoša. Stoga smo pitali profesora Nikolu Camaja, odbornika Demokratskog saveza u Skupštini opštine Tuzi, da li postoji mogućnost da su se sukobljeni učenici podijelili po određenim vjerskim karakteristikama.
Odbacujem kao totalno netačnu i bez ikakvog osnova da je ta grupacija na početku bilo koje tuče u našoj školi bila implicirala, znači, to pitanje da li je Crnogorac, da li je Albanac, da li je Srbin, da li je musliman, da li je katolik, nego čisto dječaci koji se svađaju oko nekog konkretnog pitanja. Nakon toga onda dolazi taj, ako mogu nazvati, grupacija po nekim tamo osnovama i nažalost ponekad se tu upliću i nesavjesni roditelji koji bi trebali da nam budu pomoć da rješavamo takva pitanja.
Slično pitanje smo uputili i doktoru Halilu Dukoviću, funkcioneru Demokratske partije socijalista iz Tuzi, koji ne isključuje mogućnost da je kod dijela lokalne javnosti došlo do vjerske i nacionalne distance, a što je posljedica ratova 90-ih godina.
I u ovom slučaju koji se desio tu, moguće da postoji jedan manji segment etničke distance među vjerske, ali je pitanje sad koliko je to moglo da utiče u jednom periodu kad se ljudi razvijaju u pubertetu, baš i koliko baš djeca to mogu da razumiju. Više je to neki drugačiji problem u društvu, odnosno problem u porodici.
Nikola Camaj kaže da je Malezija prepoznata kao tolerantna višenacionalna sredina, te da se čarke u gimnaziji ne mogu svesti na nacionalno-vjerske motive. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Fudbaleri Partizana pobedili su sinoć 2:0 Skenderbeg u utakmici četvrtog kola UEFA Lige Evrope. Osim sportskog naboja, u utakmicu koja je odigrana u Beogradu na stadionu JNA bez prisustva navijača gostujućeg tima iz Albanije, obeležili su jake mere bezbednosti. Uoči susreta, neki od navijača Partizana pogodili su u razgovoru za Radio Slobodna Evropa konačan rezultat meča.
Vanova Partizan pobeđuje. Je tako, Bodine?
Da, Vanova Partizan.
Pošto si igrao sa albanskim klubom, da li je problem ili nije?
Ne, ništa. Sve je sportski treba.
A ne bi o tome da pričam, nisam zbog tog došla.
Samo sport jeste, ništa specijalno. Kao da igramo protiv Mačve i Šapca. 5:0 za Partizan.
Ja sam u stomaku bila Partizanovac, evo ga i moj sin i on isto. 2:0 za Partizan, naravno.
Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su 0:0 protiv Arsenala u Londonu u utakmici četvrtog kola grupe H u Ligi Evropa. Na kraju emisije još jedna vest. Twitter nalog američkog predsjednika Donalda Trumpa bio je 11 minuta nenamjerno deaktiviran zbog greške jednog od zaposlenih u kompaniji Twitter, saopštila je ta kompanija. Koliko znamo, radi se o zaposlenom kome je ovo bio posljednji radni dan. Sprovodimo sveobuhvatnu internu istragu. Učinit ćemo sve da se to više ne ponovi, objavila je kompanija na svom Twitter nalogu, a prenosi Reuters.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Hiljade ljudi na protestima u Kataloniji zbog određivanja pritvora smenjenim članovima katalonske vlade. Špansko tužilaštvo traži izdavanje evropskog naloga za hapšenje Puigdemona. Planiramo da nastavimo delikatno balansiranje između Rusije i Zapada, izjavio Ivica Dačić. Vlada formirala ministarski tim za poslovanje Agrokorovih firmi u Srbiji. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura do 16 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijatno.